Areena. Yle Radio Suomi.
Hyvää iltaa käsikirjoittaja ja ohjaaja Auli Mantila.
Hyvää iltaa sinulle.
Mies, justiinsa sulta pitää kysyä, että miten tämä torstai on sujunut siellä Loviisassa?
No ihan kivasti mä tässä istun pöydän ääressä ja rupesin just lämmittää, että on pikkusen kylmä, tulee ilta yöksi pakkasta varmaan, niin tätä se tietää. Pitää panna pönttöuniin puita ja toivoa parasta.
Onko itse hakatut puut?
Ei. Mä annan sellaisten ihmisten, ketkä oikeasti osaa tehdä sen, niin tehdä sen. Että kyllä mä ostan halkoni ihan ammattimieheltä.
Kyllä.
Oikein mittina ja varmasti kuivina, ettei ne homehut tonne jonnekin tontin nurkalle.
Nyt puhumme sun tuoreimmasta työstä. Se alkoi TV1:llä juuri ja on Yle Areenassa kokonaan, eli Transport, jännityssarja ruokaväärennöksistä ja rahanpesusta. Ja mä oon tässä jo pari otteeseen sanonut tänä iltanakin ja sulle sanoin se itsellesikin, kun tätä sovittiin tätä meidän keskustelua. Vaikka en okikkaan ollakaan, mutta ollaan tässä ja nyt kuitenkin samassa ajassa. Että on jännittävä sarja ja ilman yhtään ruumista heti alussa, että kiitos.
Ole hyvä, se oli ihan ilo. Mä oon itse sillä tavalla väsynyt väkivaltaan sen näkemisen tosielämässä ja sen kuvittelemiseen noissa fiktioissa ja sen kattomiseen myöskin fiktiossa. Että mä ajattelin, että mä haluan haastaa itteeni pikkusen käsikirjoittajana tekemään sellaista jännitystä, joka ei perustu siihen, että pitää pelätä, että kehen sattuu ja kuinka paljon seuraavaksi. Niin se oli mullekin ihan silkka ilo sit lähteä tavallaan niin kuin vapauttaa itteni siitä väkivallan vaatimuksesta ja toivoa sitten. Tai tavallaan oikeastaan se on jännityksen, se on vähän kuin huumori, että se on vaikea laji ja se on taimauksen laji. Ja mä oon tosi iloinen kuullessani, että tämä toimii vähän niin kuin niillä spekseillä, mitä mulla oli mielessä.
Puhutaan kohta noista teemoista, mutta kun kirjoittaa tuommoisia, niin mulla tulee aivan sen fyysinen olo, että siinä pitää olla, se on melkein kuin fyysinen jänne, jonka pitää venyä ja välillä höllätä. Tässä Transportissa on myös uhka läsnä, mikä ei tarkoita sitä, että aseella osoiteltaisiin, vaan se uhka ja jännitys, niin miten semmoinen oikein se jännite ja se jousi pidetään siinä jännitteen tilassa?
No se oikeastaan lähtee niistä henkilöistä, eli jos me mietitään tosi elämää myös, niin mikä meitä jännittää? Me jännitetään tietenkin itsemme puolesta, että saanko mä sen työpaikan ja riittääkö mulla rahat ja ehinkö mä linja-autoon, mutta me jännitetään myöskin meidän niin kuin lasten puolesta tai ystävien puolesta tai rakastettujen puolesta, että kuinka niille käy. Ja siinä vaiheessa, kun alkaa kirjoittaa draamaa, niin täytyy luoda sellaiset henkilöt, jotka tavallaan ottaa katsojalla sen siskon tai veljen tai serkun tai vanhemman paikan. Eli niiden henkilöiden pitää olla sellaisia, jotka ihmiset hyväksyy lähelleen ja joiden puolesta ne alkaa sitten jännittää. Että sitten ihmiset kun katsoo, niin ne jännittää, että no miten ton henkilön käy, ehtiikö linja-autoon, saako työpaikan, riittääkö rahat, joutuuko liemeen. Niin kun, että se kaikki lähtee siitä, että pystytään tunnistamaan ne henkilöt, jotka siinä draamassa on ja elää.
Auli Mantila, miten tämä aihe nousi justiinsa sulle kirjoitettavaksi, ruokaväärennökset ja vakuutuspetokset?
Mä olin aikaisemmin joskus kirjoittanut tuommoisen romaanin, jonka päähenkilö on vakuutusetsivä ja saman niminen kuin tässä Transportissa itse asiassa ja Inkeri Aho. Se oli mulle tuttu henkilö ja mä jäin niinku miettimään häntä. Hän oli mulle jo niinku valmiina ja vakuutuspetokset on kiehtova maailma, ylipäätään vakuutukset noin niin kuin aihepiirinä. Ja sitten tuo ruokaväärennysjuttu tuli oikeastaan niin kuin sitä kautta, kun mä oon hevosalan ammattilainen ja paljon näen niin kuin hevosia, joita viedään ja tuodaan. Ja välillä niitä tulee ja sitten yhtäkkiä häviää. Ja sitä aina niin kuin miettii, että mihin ne sitten lopulta niin kuin päätyy. Ja sitten vuonna 2013 oli tämä hevosenlihaskandaali, ehkä muistat.
Kyllä.
Kun alettiin löytää niin kuin jauhelihasta muitakin nelijalkaisia kuin pelkästään niitä, mitä oli siihen paketin päälle merkitty. Ja näitä asioita sitten rupesin pohtimaan. Asun täällä Itä-Suomessa, tai niin kuin, siis itäisellä Uudellamaalla, ja paljon ajoin Helsingin ja Loviisan väliä, ja siellä on paljon rekkoja, mitä kulkee. Ja sitten mä jotenkin vaan rupesin miettimään, että mitä niissä kulkee, mitä kaikkia tavaroita. Ja en mä tiedä, siinä suhatessani ees taas E18, niin sitä ehtii miettiä kaikenlaista. Ja sieltä se sitten rupesi niin kuin pikkuhiljaa nousemaan nämä teemat ja ajatukset.
Oliko tietoa helppo saada esimerkiksi ruokaväärännöksistä? Se on nimittäin ajatuksena niin karmiva, kun se liittyy tosiaan orgaanisiin asioihin, eläimiin, mutta tuollahan on mausteita ja teitä ja niissä voi olla mitä vaan, missä vaan.
Joo, se pitää paikkansa. Sitä on helppo, tietoa kun kysyt, niin sitä oli helppo saada. Eli meillä on Suomessa nykyinen ruokavirasto, entinen Evira, ja heillä on hirveästi tietoa kaikenlaisesta niin kuin siitä, että miten ruoka liikkuu, miten elintarvikkeita valvotaan, ja elintarviketuotantoa, eli elintarviketuontia. Ja sitten toisaalta taas niin kuin ruokaväärennöksistä sinänsä, kyllähän niitä maailmalla on, ja koko ajan niin kuin lisääntyy itse asiassa. Se on niin kuin yksi Euroopan nopeimmin kasvavista rikollisuuden haaroista, on nimenomaan ruokaväärennökset, koska se on niin matalasti sanktioitua ja siitä on hirveän vaikea jäädä kiinni. Eli mitä tuossa sarjassakin todetaan ja muutenkin on todennut, että esimerkiksi lihasta niin pitää ottaa DNA-näyte, että se tiedetään, että minkä eläimen lihaa se on. Ja jauheliha, jos nyt miettii, niin se on aika, siellähän voi olla niin kuin mitä vaan. En halua mitenkään maalailla piruja seinille. Ruoan alkuperä on tärkeä asia, että mistä se on kotoisin. Ja sen alkuperän tietenkin täytyy olla todennettavissa. Eli käytännössä pakkausmerkinnät pitää olla järkevät päällä, että ihminen kuluttaja pystyy tietämään, että mitä hän saa.
Ja se tarkoittaa muutakin kuin tarinaa iloisista kanoista Loviisassa.
Kyllä se tarkoittaa. Se on tavallaan se on hirveän iso asia ja se on semmoinen niin kuin asia, joka koskettaa kyllä meitä kaikkia. Ja nyt tietenkin sitten, kun on ruvettu tietysti poliittisista syistä puhumaan huoltovarmuuksista ja kaikista tämän tyyppisistä asioista, niin me ollaan kyllä tekemisissä tosi ison asian kanssa siinä mielessä, että jokainen meistä syö. Mä en tunne yhtä ainutta ihmistä, joka ei söisi. Että jotkut syö vähemmän kuin haluaisi ja toiset enemmän kuin pitäisi, niin, mutta että syyä pitää on selviö, niin kyllä tämä meitä kaikkia koskettaa.
Joo, ja ruoka kaikkinensa. Mä en ole kysymässä sun omaa ruokaetiikkaasi eikä mitään semmoista, Auli Mantila, mutta se on niin älytöntä meillä, joilla nyt vielä tässä on mahdollisuus suurimmalla osalla valita jotakin kaupasta, katsoa kahta vierekkäin hinta, joo, mutta muunkin asian takia yhdessä, tai tuntuu, että osa ihmisistä määrittää itsensä sen ruuan kautta, mitä syyään, ja osalla taas ei ole varaa mihinkään luomuvihanneksiin joka päivä.
Joo, kyllä se näin on, ja sen takia tavallaan niin kuin tästä asiasta ei voikaan oikein mitään muuta lausua kuin sen, että puhdas ruoka, se olisi vaan meille kaikille niin kuin oleellista ja tärkeää. Ja toki tietysti sitten me, joilla on mahdollisuus valita, niin meidän täytyisi niin kuin tavallaan tukea sitä tuotantoa, joka on sitä meidän lähituotantoa, jotta nämä meidän lähituottajat pysyisivät niin kuin pystyssä ja elinvoimaisina. Että ei sitä kaikille voi, sitä asiaa ei voi kaikilta vaatia, mutta niiltä ihmisiltä, ketkä siihen pystyy, niin heille se olisi melkeinpä niin kuin kansalaisvelvollisuus. Hirveän hyvän kirjoituksen laittaa Facebookiin joskus kolmisen viikkoa, ehkä kuukausi sitten tämmöinen yksi tilan emäntä, joka pyysi, että ne ketkä pystytte, niin ostakaa, älkää ostako isojen kauppojen merkkiä, että ostakaa näitä niin kuin Valion ja näiden muiden, että niistä saa tuottaja vielä vähän paremmin rahaa, mutta niin. En ole mitenkään myöskään maataloustuottajien asialla, mutta tämä on asia, joka koskettaa meitä kaikkia vaan.
Niin, ja kun tuo sata jyllää nyt tuolla näistä, mutta ei ruuta puhu siitä, se ei ole nyt tämä asia. Joo, Auli Mantila. Sä oot sanonut, että kaikkia tämän Transport-sarjan rikoksia yhdistää se, että ne on tapahtuneet todellisuudessa.
Joo.
Sun sarjassa asioita tekee tavalliset ihmiset. Tekikö oikeassa elämässäkin tavalliset ihmiset näitä asioita? Ja kuka on tavallinen?
Kyllä, siis ihan sillä tavalla, että kun meijäthän on tuommoinen niin kuin viihderikollisuus niin kuin hemmotellut siihen, että me kuvitellaan tunnistavamme rikollinen ulkonäön perusteella. Me luullaan, että me tiedetään, että kuka täällä tekee petoksia ihan vaan sillä, että me katsotaan, mitkä vaatteet niille on laitettu, koska niinhän me ajatellaan, niinhän fiktiossa aina tapahtuu, että toki siitä on nyt vähän päästy, ei se nyt ole näin kärjistettyä, mä vähän täällä suurentelen, mutta siis sillä lailla, että se on yllättävää, miten banaalia loppupeleissä niin kuin rikollisuus on, miten niin kuin arkipäiväistä se on. Ja tavallaan niin kuin se, että se tapahtuu vähitellen, niin kuin kyllä mä olisin kykenevä petokseen tai kyllä mä olisin kykenevä tuommoiseen varmasti tekemään myöskin ruokaväärennöksen tai kyllä mä oikein kun mä pinnistän, niin saattaisin mä pystyä sytyttämään myöskin jonkun talon palaamaan, jos mä tietäisin, että sillä sisällä ei ole ketään. Mutta kun se mun pointti on tuossa sarjassa niin kuin se, että me ei koskaan tiedetä päällepäin, että mihin ihminen on kykeneväinen. Se ei näy päällepäin. Meidän hyvät puolet, ei huonot puolet näy päällepäin. Ja että toisaalta myöskin niin, että mitä enemmän me kuvitellaan, että joku toinen, että tavallaan se semmoinen toiseus tai tämmöinen näkyy päällepäin, niin se enemmän me niin kuin tavallaan, miten mä sanoisin, me niin kuin epäillään toisiamme tai
joo,
me luokitellaan toisiamme. Joo. Että jotain, niin kuin, jotain tällaista mä sillä niin kuin ehkä haen. Että sen takia mä halusin tuoda näitä asioita ihan tavallisen porukan piiriin, että me niin kuin ymmärrettäisiin se, että ei siihen, ei mihinkään, mikään ei näy päälle päin ja toisaalta rikollisuuteen esimerkiksi ei vaadita mitään erityisominaisuuksia. Vaaditaan vaan, että joissain tietyissä hetkissä ihminen tekee valinnan tehdä sen vilppiteon tai vastaavan. Että se ei ole semmoista, mihin synnytään, eikä se ole semmoista, mikä näkyy päälle päin, vaan se on tilanteiden mukanaan tuomaa käytöstä.
Joo, toisaalta toi yhdestä vinkkelistä selviytymistä, tuo valinta on aina kiinnostava aihe. Ja Auli Mantila, jatketaan sinun kanssasi kohta. Tämä koko Transport-sarjahan käynnistyy siitä, että päiväkodin ruuasta löytyy mikrosiru ja sitten ollaankin melko nopeasti hevosten maailmassa ja hevoskaupoissa. Jatketaan kohta hevosista ja muustakin. Päivi laittoi tänne viestiä. Olen väistellyt tätä sarjaa, en kestä katsoa eläinten kaltoinkohtelua, mutta tässä ei näytetä sellaista. Tässä on eläimiä, joilla ei ole hyvä elämä. Mutta tässä ei näy kaltoin kohtelu, mutta ajatuksellisesti sä sen kerrot, että kaikilla eläimillä ei ole hyvä olo, niin kuin ei ole ihmisilläkään. Sä sanoit Helsingin Sanomien haastattelussa, ja mä oon lukenut sen monta kertaa, mua on naurattanut sen niin kovin, tämä sun lausuma siitä, että sua huvittaa se, miten mediassa maallemuutosta ollaan aina tekemässä iso asia. Ei maallemuuttaja tee mitään kvanttihyppyä tai koe mitään suurta valaistumista.
Joo, ei. Se ei. Mä en tiedä, missä sä itse asut, mutta itselleni. Se on tavallaan ehkä maalle muuttoa estää osittain just se mielikuva, että joutuu tekemään jonkun kvanttihypyn. Että joutuu muuttuu ihmisenä, että nyt kohta pitää ruveta huovuttaa, hakkaa halkoja, niin kuin tiedät, sä rakastaa jotain remontointia ja hämmennellä kohta jotain, tiedät sä, niin kuin kasviväripataa, että just täällä pystyy niin kuin olemaan, mutta ei se näin ole. Mun motiivit muuttaa maalle oli kyllä ihan selkeästi se, että jossain piti asua, kun ei ollut asuntoa, ja sitten toisekseen, onhan täällä nyt kiva sikäli, että onhan täällä nyt enemmän yleensä tilaa kuin mitä sitten, jos on kaupungissa, mutta että sen mä kyllä haluan sanoa kaikille, että jotka harkitsee niin kuin maallemuuttoon, niin on se, että ei tämä ole mikään kvanttihyppy, ellei siitä itse tee itselleen kvanttihyppyä. Sitten on tietysti ihmisiä, ketkä tarvitsee sen irtioton ja haluaa vaihtaa totaalisesti ympäristöä ja kaikkea, niin no, sekin käy, että sen voi valita, että tämän voi ihan valita, että millä lailla tähän asiaan suhtautuu. Mutta sen mä haluan kyllä sanoa, että sen verran tämä oli kyllä kvanttihyppy mulle, kun mä muistan ensimmäisen talven, kun mä asuin täällä, niin tuli ihan jumalattomasti lunta. Ja sitten mä kävin, pyörin tuolla pihalla, kaatuilin, kun mä vein roskia ja liukastelin siellä. Ja mä ajattelin, että miten jumat suikka nämä maalaiset jaksaa tätä kompastelua. Kunnes mä tajusin, että nehän lapioi sinne polun sinne roskikselle. Että ei ne vedä siellä umpihangessa. Ne lapioi polun. Niin sitten pystyy menee sinne ilman, että kaatuu.
Näin.
Se oli mulle tiedossa sellainen niin kuin iso oivallus. Että semmoinen kvanttihyppy se mulle oli. Mutta sen jälkeen, kun mä tajusin, että täällähän voi lapioja itselleen tien, niin ei siinä sitten muuta kuin lapioitiin ja ymmärrettiin, että kyllä maallakin pysyy pystyssä ihan samalla lailla.
Miksi sä oot opiskellut kengityssepäksi sen lisäksi, että sä oot ohjaaja ja käsikirjoittaja ja kirjan kirjoittanut ihminen?
Mä rakastan hevosia, ne on mun, tai ei, se on ehkä väärin sanottu, mä oon hevosihminen.
Joo.
Ja hevonen on mulle tärkeä eläin, ja sitten toisekseen, kun itse hevosihmisenä on nähnyt sen, että miten tärkeät sitten on kengät sille, sellaiselle hevoselle, joka niitä tarvii, niin siinä on, se on aika semmoinen suoraviivainen yhtälö sitten, että jos haluaa niiden elämää edesauttaa, niin kengityssepä ammatti on ihan hyvä vaihtoehto. Toisekseen meidän täytyy opetella myöskin pitämään huolta kengättämistä hevosista tai hevosista, joilla on jotain jalkaongelmia. Eli me ollaan vähän niin kuin semmoisia ortopedejä tässä niin kuin noiden alanivelten suhteen. Eli jos ajattelee hevonen seisoo maassa, niin siitä maan tasalta semmoinen noin 30 senttiä maksimissaan on meidän työmaata, että et ei sen ylemmäs me ei mennä, mutta siellä kun pyörii, niin hyvä on. Ja se on mulle tavallaan tällainen, mä oon käsityöihminen sillä tavalla, mä oon niin kun, tykkään tehdä tarkkaa työtä ja mä tykkään, että musta on hyvä, että mun työllä on niin kun, merkitys. Ja hevosten kanssa sen huomaa niin kun, aika nopeasti, ainakin sen huomaa. Jos menee hyvin, mitään ei kuulu. Jos menee huonosti, se ilmoittaa heti monastikin. Niin sieltä saa myöskin välittömän palautteen aika äkkiä.
Satoja kiloja elävää painoa siinä ihan läsnä. Hengitätte, höyryätte yhdessä. Siinä ei passaa hötkyillä, Auli Mantila.
Ei. Tämä ei ole hätähousujen hommaa. Että jos on kiire, tai jos ei jaksa keskittyä, niin sitten kannattaa jättää siltä päivältä työt sikseen. Että hevonen on vähän niin kuin oikeastaan melkein kuka tahansa elävä olento, että kyllä niitä on lähestyttävä ajan kanssa ja sillä tavalla niin kuin kunnioittain. Että ei pelätä, ei tarvi, mutta tietty kunnioitus pitää olla. Että painovoima on armoton, varsinkin kun se osuu. Että siinä mielessä. Ja sitten toisekseen, niin kuin se ei senkään takia ei voi hötkyillä, niin kuin ei mun mielestä voi hötkyillä kyllä näyttelijöidenkään kanssa, koska ollaan tekemisissä niin kuin tosi, niin kuin jos mä oon tekemisissä kavion kanssa, siellä on tosi tarkat paikat kuin esimerkiksi naulaa, että mihin sen naulan pitää osua. Siinä pitää olla varma käsi. Ja sitten toisekseen näyttelijöiden kanssa, kun tehdään, niin siinä pitää myös olla niinku hyvin tietoinen niinku itsestään ja tavastaan kommunikoida ja myöskin olla kunnioitusta sitä tilannetta kohtaan. Että ei ohjaaja ole mikään käskijä, niinku kengityseppäkään ei ole mikään henkilö, joka tulee ja panee niinku hevosen ojennukseen. Et kyllä siinä täytyy olla niinku kunnioitusta sitä toista osapuolta kohtaan paljonkin.
Tänne tuli just viesti, kuulijan tytär on sanonut 5-vuotiaana, siis tytär, että lapsiin ja ihmisiin ei voi aina luottaa, mutta hevosiin voi luottaa aina.
kyllä siinä hirveästi perä on, varsinkin jos sä tunnet sen hevosen. Onhan se tietysti pakoeläin ja sehän saattaa säikähtää ja näin päin pois, mutta semmoinen niin kuin perus, ne on eläimiä, jotka niin kuin pyrkii harmoniaan. Ne toivoo ja haluaa, että asiat olisi niinku tyyntä ja rauhallista. Ja se on mun mielestä ihan jumalattoman hyvä pyrkimys. Ja sen takia niihin varmaankin niinku, niiden pyrkimykseen harmoniaan voi luottaa, koska ei pakoeläin halua pelätä ja paeta.
Onpa hienosti sanottu, Auli Mantila, koska sulla on tämä kengityssepän työ. Sen lisäksi, että sä oot käsikirjoittaja ja ohjaaja, niin sä et tarvinnut rahoitusta, kun sä tätä transporttia kirjoitit ja sä kirjoitit sitä pitkään. Mikä siinä oli parasta, että ei tarvinnut, no ei sun ei ainakaan tarvinnut istua palavereissa jumppaamassa tekstiä muiden kanssa, pallottelemassa, kerrotaan ketä ollaan ja sitten lähdetään tästä kreaamaan. Tämmöistä sun ei tarvinnut tehdä. Sä et ihan itses kanssa siinä niin kuin käyä, eikö niin?
Kyllä se näin on ja sitten toki se, ehkä siinä on niin kuin se, että kun mä oon aina kirjoittanut omat niin kuin elokuvan ja juttuni niin kuin itse, niin se on mulle niin kuin tuttua puuhaa, että mä osaan sen kaikkein parhaiten.
Joo.
Mä en ole opiskellut, tai sillä tavalla opiskellut ryhmäkirjoittamista, koska mä en ole koskaan joutunut siihen tilanteeseen, että mun olisi tarttunut. Toki mä olen kirjoittanut, siis Matti Iäksen kanssa mä oon kirjoittanut yhdessä, ja sitten Matti Iäs, minä ja J.P. Passi ollaan kirjoitettu yhdessä. Mä oon kirjoittanut Heikki Vuennon kanssa, mä oon kirjoittanut ton Juha Lehtolan kanssa.
No niin, oothan, niin.
Niin, mutta ne on ollut sellaista, että ne ei ole ollut kenenkään toisten niin kuin toimeksiantoja. Eli silloin kun mä oon kirjoitettu Iäksen juttuja, niin mä oon kirjoitettu, Iäs on niin kuin ollut siinä, että tehdään tätä mun juttua. Mutta että ne ei ole ollut mitään niin kuin ulkopuolelta tai yläpuolelta tulleita toimeksiantoja. Että sen takia niin kuin on säilynyt semmoinen tietty niin kuin kiva niin kuin työ. Että on siihen on oma henkilökohtainen kosketus siihen työhön.
Joo.
Niin toisekseen, niin kuin, eli mä en ole tehnyt sitä yhdessä niin kuin isoissa porukoissa kirjoittamista paljon. Ja sitten toisekseen, niin onhan siinä niin kuin, kyllä mulle on nopeampaa se, että mä saan kirjoittaa yksin, koska ajatus on niin paljon nopeampi kuin puhe ja ajatus on niin paljon nopeampi kuin käsi, että mä ehdin ajatella ihan jumalattomasti siinä ajassa, ennen kuin mä saan sen asian suustani, että siinä mielessä, niin kuin, että kyllä se puhe on semmoista, niin kuin, mun puhe on välillä semmoista niin kuin helvetimoista jaarittelua, että mä olisin niin kuin nopeammin kirjoittanut tämän, mitä mulla on sulle asiaa, kun mä tässä nyt koko Suomea jotenkin. Vaivaan tällä jupinalla.
Et sä vaivaa, etkä jupi se Auli Mantila. Hei, elokuvat Neito Perho ja Pelon maantiede on muun muassa sun töitä. Neito Perho oli se road movie, jossa pääosassa oli nainen. Lea Klemola esitti ja Pelon maantiede pohjautui Anja Kaurasen romaaniin. Siinä oli väkivalta ja sen uhka, jos mä tälle tyhmästi niin kuin yhdellä lauseella sen runtaan tähän. Ja niistä silloin, kun ne tuli, niin kohistiin varsinkin Neito Perhosta. Luuletko sä, että nyt kohautta siihen malliin aggressiivinen nainen päähenkilön, joka ottaa tavallaan oikeuden omiin käsiinsä elokuvakielellä? Mitä arvelet?
En mä tiedä. Ei se varmaan samalla lailla, mutta mä sanoisin näin, että jos se olisi paremman näköinen ollut siinä elokuvassa, niin se ei olisi kohauttanut niin paljon. Että se, että se oli vielä niin kuin jotenkin vastenmielinen, niin kuin me Leijan kanssa niin naurettiin, että se näytti aivan niin kuin Johnny Winteriltä välillä niin kuin joissain kuvissa. Niin kuin. Että tavallaan, että kaunis nainen saa niin kuin aina paljon enemmän anteeksi, että jotenkin tuntuu siltä, että jos se olisi ollut paremman näköinen, niin siitä ei olisi noussut läheskään näin hirveä häly, mutta sitten toisaalta taas Pelon maantiedettä, kun tehtiin, niin mä niin kuin tiesin, että nyt jos nämä kaikki täältä niin kuin tulee sillain niin kuin rintamana näyttäen Pamela Anderssonilta, niin tämä pointti saattaa mennä niin kuin pikkusen mukaan, niin et ei sitten ei voinut niin kuin venyä, mutta joo, en tiedä nousisiko siitä, koska kyllähän ihmiset on nyt tähän maailma-aikaan nyt jo nähnyt niin kuin kaikenlaista. Ja sitten toisekseen, niin kun, mä en tiedä, kun nykyään on mun mielestä niin kun enemmän niin kun lupa sanoa.
Joo.
Et jotenkin tuntuu siltä, että on niin kun lupa sanoa kaikenlaista. Ja sitten kunhan vaan kestää sit sen, että mitä se oma sanominen niin kun aiheuttaa. Että joo.
Onhan ja me katsojat aina, ollaan opittu. Me ollaan opittu. Niin. Me pystytään hyväksymään ehkä pikkusen enemmän asioita. Meitä pitää vaan teidän tekijöiden koulia koko ajan. Vähän niin kuin niin. Hevosia joo. Koulitaan. Niin kuin meitäkin pitää koulia.
Niin no joo, sillain niin kuin asia kerrallaan niin pikkuhiljaa. Että et kyllä se vähän on, niin kuin se on ihmisten ja hevosten kanssa. Niin kuin mä ajattelen näin, että se on vähän niin kuin sammakkoa keittäisi. Että se on niin kuin ihan turha, jos sä heität sen sammakon kiehuvaan veteen, niin se hyppää pois sieltä. Mutta jos sä pistät sen kylmään veteen ja vähän sillä lisäät lämpöön, niin siellä se istuu ja kiehuu tyytyväisenä. Että ei, niinku, et ei ihmisten kimppuun saa hyökätä, eikä tota, vaikka olisi omasta mielestään kuinka oikeassa, sanoo tota noin, niin mun tuossa transportissa niin kun mun yhden päähenkilöistä, Emmi Parviaisen näyttelemä Johannan isä, eli tota, Ami Räsänen sanoo, tota, että et ei ihmisten kimppuun saa hyökätä, vaikka olisi omasta mielestään kuinka oikeassa. Niin tämä pätee, että täytyy antaa tota noin niin, ihmisille mahdollisuus niin kuin kieltäytyä. Niin kuin tämä Päivi, joka tuossa sanoi, että hän ei halua katsoa, niin se on mun mielestä niin kuin ihan oikeutettu lause.
Joo.
Ei tarvitsekaan. Että ne omat rajat kannattaa tietää. Tosin hänelle mä haluan kyllä sanoa, että mä olen itse eläinihminen henkeen ja vereen, ja mä kunnioitan sekä ihmisiä että eläimiä. Ja tota, yhtenä ihan perusprinsiippinä tässä, kun mä tätä tein, tätä sarjaa, oli juuri tuo, että mä en halua, että kukaan ahdistuu siitä, että eläimiä kohdellaan kaltoin, koska mä en itse pysty katsoa sitä myöskään.
Joo.
Että tota, et se on se tietysti, niin kun on olemassa asioita, joiden kanssa meidän täytyy niin kun elää, koska ihmiset on ihmisiä, eläimet on eläimiä, mutta tota, tämmöistä niin kun varsinaista kaltoinkohtelua, niin mä en kestä itse alkuunkaan. Että sikäli mä voisin halua hänelle vaan sanoa, että tota, kyllä se voi sillä tavalla niin kun ainakin varovasti vilkaista sinne päin, että mutta toki jos tuntuu, niin aina tota, voi kääntää kanavaa. Että. Mutta että, ihan hyvä pointti, koska itse ajattelin tätä eläinihmisenä kanssa tätä samaa asiaa.
Nyt tänne tuli, kun mulla on kerran tässä tilaisuus, niin mua käsketään kysyä sulta, Auli Mantila, että minkälaisia kavereita kautta persoonia hevoset on?
No, niitä on kyllä niin moneen junaa, että tota, ja sitten on joitain sellaisia, keistä ei kyllä niin kuin ikinä saa selvää. Mutta tota, noin niin kuin työkavereina, niin ne on sillä tavalla niin kuin mielenkiintoisia, että tota, ne koko ajan tota, sun täytyy olla niiden suhteen tarkkana. Rauhallinen, mutta tarkka. Ja se on aika mielenkiintoinen yhdistelmä, koska se tuo mukanaan sitten sen, että tota, sun täytyy tietää, mitä sä teet. Eli semmoinen tietty niin kuin varmuus, jota niiden kanssa täytyy olla, niin se on se kaikkein niin kuin ehkä vaikein saavuttaa, semmoinen tietty niin kuin itsevarmuus. Että jos sä ajattelet, että sulla on rauhallinen, tarkka tota, työkaveri, niin joka saattaa hetkenä minä hyvänsä lähteä mihin tahansa suuntaan, niin kuin, niin sitten ollaan jo, sanotaan näin, että ne on aika jännittäviä. Ja tota, mun miesystävä, joka tota, ei ole alkuunkaan hevosihminen, niin sanoi, että hän ei suostu koskemaan noihin, että ne on kuin 600-kiloisia lintuja.
Niin, joo.
Mä olen jumalattoman hyvin sanottu.
On.
Se on, jos sä ajattelet, että millä tavalla varpunen lähtee, kun pitää lähteä, niin pistät siihen 600 kiloa lisää, niin se on niin kuin 600-kiloinen lintu. Se on hevonen. Semmoisia kavereita ne on.
Mä olin kysymässä sulta, että mitä hevoset on opettanut sulle sinusta itsestäsi, mutta vastasitko sä äsken siihen?
No en mä tiedä. Ne opettaa
koko ajan.
No joo.
Vai onko romantisointia? Onko tämä nyt tämmöistä romantiikkaa multa?
Onko se vähän semmoista romantiikkaa?
Joo, jätetään, unoha sitten. Joo, tämmöistä hepparomantiikkaa vähän tässä. Kato, mä Disneyä.
Niin, ja kato, kun se on semmoista, että ei sitä voi niin kuin. Se on vähän sama, kun mä kysyisin sulta, että mitä tota noin, niin sun pihapuus opettaa sinulle.
Aha, joo, just. Joo.
Niin sä joudut nyt niin kuin ehkä vähän sillä, että jos sä meinaat vastata mun kysymykseen, mitä sun pihapuu opettaa, sä joudut niin kuin kohteliaisuudesta tietysti päätäs haromaan aika kauan, että sä saisit jonkun vastauksen mulle annettua.
Hei, eipäs, Auli Mantila, mulla tulee heti vastaus. Käyttämään hanskoja haravoidessa.
No niin, se on helvetin hyvä.
Eikö niin?
Joo, ja mitä hevonen opettaa mulle, niin sitä, että turvakengät tuut.
Radio Suomen torstailassa vieraana ohjaaja, käsikirjoittaja ja kengitysseppä Auli Mantila. Transport-sarja on tuorein työsi. Täällä tuli muuten just viesti. Koukkuun jäin, hyvin on tehty. Tänään katson 2 viimeistä osaa. Kiitos, näin katsoja Jyväskylästä. Tuota, Transport-nimi, oliko yritystä keksiä suomenkielistä nimeä tälle sarjalle, joka on siis ruokaväärennös, vakuutuspetos, ihmisen astuminen harmaalle alueelle, teos, niin tota, niin se nimi.
No kyllä sitä, joo, kyllä siitä puhetta oli, mutta käännäpä tuo.
No käännäpä, ei mitenkään, niin.
Ei mitenkään, ja sitten tavallaan niin kun se, kun se on hyvä siinä mielessä, kun se toimii monella eri kielellä, ja sitten kun kaikki niin kun menet minne vaan, niin näitä on näitä transport siikane ja transport se ja transport tämä, se on myöskin kaikille tuttu.
Joo.
Niin kun, sitten paitsi transporter on erittäin hyvä auto, niin tota, siitäkin moni tykkää transportereista, niin kato, se on... Se on kai kansan huulilla tämmöinen.
Kyllä se on kansan huulilla. Joo. Niin. Näyttelijöinä muun muassa Pirkko Hämäläinen, kiitos, että pitkästä aikaa hän on TV-sarjassa. Siinä on Maria Heiskanen, on Antti Virmavirta, on Ville Virtanen, on mainittu Emmi Parviainen, oman ikäluokkansa supertähti sanoo minä. Ja sä kuulemma kirjoitit juuri nämä näyttelijät mielessäsi tätä Transport-sarjaa.
Joo, kyllä. Ne piti mulle seuraa, kun mä istuin tuolla kirjoittamassa. Et se on kiva kirjoittaa suoraan joillekin tietyille näyttelijöille, kun niistä saa seuraa ja niitä on ihana miettiä. Ja ne henkilöt tulee niin paljon elävämmäksi heti, kun tietää, että kuka niitä kenties näyttelee. Et siinä mielessä suosittelen.
Oliko hän, josta tuli pahis esimerkiksi tässä sarjassa, en nyt sano kuka näistä äsken mainituista, vaan mainitsinko ollenkaan, niin otettu siitä, että pääsi tämmöistä kakkapökälettä esittää, mutta kuitenkin tavallista ihmistä keskuudessamme.
No en mä tiedä, sitä nauratti vaan koko ajan.
Ajaa.
Sen mielestä se oli ihan mahtava henkilö. Ja kyllä täytyy sanoa, että tämä kyseinen näyttelijä, kun ei voi spoilerin vaan... Ei voi spoilerin pelossa niin ruveta kauheasti nimellä kehumaan, mutta aivan mahtava juuri sen takia, koska tajus, millä tavalla humoristinen se on. Ja se tavallaan tuo myöskin siihen sitä uhkaa,
joo,
mitä huvittaa. Se hymy huulilla uhkailee ja sitten se kesken uhkailun kyllästyy itsekin siihen omaan uhkailuunsa ja on ihan, että no joo, eiköhän tästä jouda. Se on niin arvaamaton, että... Se on aivan ihana yhdistelmä.
Joo, ja tämmöinen arvaamattomuus semmoisissa ilmeisemmissäkin pahiksissa, niin sehän ne tekee sitten todella ahistaviksi. Se voi vielä ihan hirveän tiukalle sen ruuvin sitten. Hänen joo tapauksessaan se ei ole niin ahistava, mutta että se arvaamattomuus on loistava piirre kirjoitettuna, mutta ei ehkä näin normielämässä ole kauhean toivottavaa.
Ei, mutta tämä draama lähtee siitä, että ihmiset on liemessä.
Mm.
Että ei se mikään draama ole, että kellekään ei käy kuinkaan ja mitä ei tapahdu.
Niin.
Niin ei, TV-sarja, niin en mä tiedä, kuinka moni jaksaisi katsoa.
Joo. Ja kun tosiaan me puhuttiin jo Auli Mantila aikaisemmin tämän illan aikana siitä, että tässä on ihmisiä ja me saamme me katsojat miettiä siinä, että mitä semmoinen psykologinen puristus tekee ihmiselle ja myös aika fyysinenkin taloudellinen vääntö tai mikä tahansa, joka liittyy vaikka sun työhön, että se ei mene siihen suuntaan, kun sä toivoisit, niin sitä on syytä miettiä tykönänsä aina silloin tällöin, että mihin kaikkeen minä pystyn, vaikka kuin pitäisi hyvänä tai heikkona itseänsä. Niin siksikin tämmöiset sarjat, joissa pyöritään vähän tuolla mielen kuohunnoissa, niin kun jaksaa keskittyä siihen, niin se tekee hyvää ja se on aika kauheaa myös katsojalle. Et kiitos.
Ole hyvä, mutta itse haluan sanoa, että mä pidän tätä kevyenä tätä sarjaa sitten loppupeleissä kuitenkin. Joo. Sen takia, että nämä henkilöt selviää.
Niin.
Nämä on niin kuin porukkaa, joka kyllä keksii sitten, kun tulee tiukka paikka, että miten mennään eteenpäin. Ne ei jää kyllä surkuttelemaan, vaan ne pistää toimeksi.
Joo, et ja ikkunasta luikahetaan sisälle, jos on pakko, jos puhutaan ihan pikkuasiasta ja sitten vähän isommista asioista kanssa.
Niin. Kyllä, ja se on niin kuin tavallaan, että ei jäädä tulee makaamaan, että nyt ei auta jäädä itkemään, että nyt täytyy keksiä jotakin. Että se on mun mielestä iso plussa noissa henkilöissä.
Sun oma ratkaisu silloin aikoinaan oli pysyä pois julkisuudesta noiden Neitoperhon ja Pelon maantieteen yhteydessä varsinkin. Mitä sä pelkäsit silloin, Auli Mantila, että julkisuus sulle tekisi?
No, me ollaan kaikki niin valtavan alttiita huomiolle, joko me tykätään siitä tai ei, mutta se ei voi olla meihin vaikuttamatta. Ja kyllä mä niin kuin ajattelin näin, että parempi mun on niin kuin tietää, että kuka mä oon ja mimmonen, jotta sitten, että jos mä mahdollisesti aikanaan tuun saamaan niin kuin huomiota, niin mä tiedän, miten mä sitä käsittelen, että mä en niin kuin muutu miksikään. Ja ajattelen, että mä nyt pysyttelen täällä niin kuin tutka alla niin kauan, kunnes mulle ei maha enää mitään. Ja nyt se on, ei mulle, nyt mä oon sitten, mikä mä oon, ja musta on tullut tämmöinen, ei tälle enää mitään voi, niin ei tässä enää kuinkaan käy, näin mä sen niin kuin ajattelen.
Jos tuota, luinkohan mä tämän jostakin, koska mä katson tätä, kun mä aina kirjoitan nämä kysymykset, en mä ole tätä voinut näin fiksusti itse ymmärtää. Mä oon tämän jostain nyt kopipeistannut. Transport on tarinaa ihmisen ja hevosen osasta yhteiskunnassa. Mikä on ihmisen osa yhteiskunnassa sun mielestä, Olli Mantila?
No ihminen on yhteiskunta. Valtio olemme me. Mm. Että tota, ei ole olemassa jotain rakennelmaa, joihin meidät on sitten tiputettu, vaan tämä on jotain, minkä me kaikki porukalla muodostamme. Ja tota, se onkin se, että mikä tässä on se koko vitsi. Ei ole niitä ja meitä, on vaan me. Ja me ollaan sekä tämä yhteiskunta että kaikki niin kuin lähimmäisiä toinen toisillemme ja me tämä tehdään hyvässä ja pahassa. Että tota, niin kuin... En mä sitä sen kummemmin osaa sanoa, kun justi lainata kreikkalaisia filosofeja. Valtio olemme me.
No mikä se on hevosen osa tässä yhteiskunnassa?
No mä toivon, että se on ihan tota noin niin sama kuin mikä tahansa, minkä tahansa elollisen olennon osa. Että elää elämänsä niin kuin alusta loppuun asti kunnioitettuna ja ilman pelkoa niin tota, ja ilman kipua. Niin siinä ollaan jo aika pitkällä.
Olli Mantila, onko sinä huomenna, kun herätään aprillipäivän ensimmäiseen päivään huhtikuuta perjantaihin, niin onko sinä kengitysseppä vai ohjaaja vai käsikirjoittaja? Ihminen sinä olet joka tapauksessa.
Ihminen mä olen joka tapauksessa. Mä olen puolet päivästä kengitysseppä ja puolet päivästä, niin toivottavasti hyvin aikaisin tuossa tota noin iltapäivästä, niin ihan oman elämäni herra. Mutta katsotaan nyt, että ei noista ikinä tiedä, että... Miten aina se on sitä, että sä lähdet sinne ja sitten sä ajattelet, että sä oot kahden aikaa kotona ja sitten sä oot joskus 7 aikaa. Tulee kaikenlaista.
Ohjaajia on ollut maailman sivu niin kauan kuin on ollut teatteria jossain toogat päällä, mutta vielä kauemmin on ollut varmaan kengitysseppiä. Tunneeko sä tuon kengitysseppähistorian painon ilolla vai pelolla? Kunnioituksella? Oliko romanttista taas?
No ei se, en mä tiedä, tota... Kyllä tässä täytyy niin kuin ajatella noita ton tyyppisiä asioita, varsinkin nyt tänä nykyaikana, kun tosi paljon niin kuin tulee uutta tietoa niin kuin anatomiasta ja biomekaniikasta ja fysiologiasta niin kuin liittyen tuohon itse eläimeen. Mutta tota, sitten toisekseen niin kuin täytyy myöskin ymmärtää se, että tota, niin kuin mun hyvä ystävä ja kollega sanoi tuossa keskiviikkona, että ei olisi Attila, ei, kun se oli yhdessä videossa, missä se esiintyi, että ei olisi Attila tota noin, voittanut sotiaan ilman kenkiä. Siellä viholliset nimittäin tota noin, viholliset tota, jäi kakkoseksi, kun hänen ratsuilla oli kengät. Että. Näin. Tässä on tämmöistä niin kuin perspektiiviä, että me mennään, niin kuin, no en mä osaa sanoa, ammatti menee eteenpäin ja tieto lisääntyy ja ei se aina lisää tuskaa, joskus se lisää sitä tietoa siitä, että pystyy sentään jotain tekemään niin kuin omalta osaltaan niin kuin muiden hyväksi.
Olli Mantila, kiitos tästä hetkestä. Kello meni kauhean vauhtia. Tänne ropisee nyt näitä viestejä. Ihmiset on jäänyt todella koukkuun. Piti katsoa 1 jakso ja 2 jaksoa ja nyt siellä vedetään loppuun asti. Kiittävät sinua tästä matkasta ja tästä kaikesta ajatuksesta, mitä olet heittänyt. Ja täällä tosiaan tulee, että nämä ruokaväärennösasiat näinä aikoina varsinkin, niin jokaisen kannattaisi niitä miettiä. Mutta tässä ei nyt saarnata ollenkaan. Kyseessä on jännityssarja ja ihmiset selviää.
Saanko mä sanoa yhden asian?
Saat.
Ei tarvi ahistua. Ei tarvi ahistua, että asiat on sitä varten, että niille tehdään jotakin. Tämä on vaan tämä. Että ei nyt jäähän mekään tulee makaamaan, kun ei kerta muutkaan jää.
Justiin.
Että me otetaan eteenpäin.
Halleluja, sinä olet minun Hamelin pillipiipari. Seuraan sinua, Olli Mantila, sinne, minne pillilläsi eli töilläsi johdatat. Kiitos tästä hetkestä ja voi hyvin.
Samoin sinne. Hyvä.
Heippa.
Moi.
Yle Radio Suomi.